Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V marci, v mesiaci kníh ešte stále. Vítam v štúdiu Rádia Melody spisovateľku, šéfredaktorku, scenáristku Evitu Tvardzik. Vítajú nás, ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
Pekné nedeľné predpoludne stále želám. Áno, takto, alebo teda aj ránko. Komu ako? Ja neviem, kedy vstávaš takto nedeľu, ak máš voľnú nedeľu.
Ja vstávam celkom skoro, už som zvyknutá z toho týždňa a keď náhodou niekedy potiahnem do 8, tak to si vtedy poviem, že fú, ale sme pospali, lebo ja aj chodívam skoro spávať a pokiaľ teda nie je nejaká akcia alebo nemáme niečo, čo by nás nutilo ponocovať, tak vstávam celkom skoro.
Dnes by si si aj možno pospala, ale menil sa nám čas. Spali sme kratšie. Ako ty vnímaš na sebe zmeny času? Nejako to registruješ, prípadne čo sa deje?
Nejako. Možno, že tie prvé dni. Je to tak, že dávam si na to vedome pozor, lebo 9-ročného buď naháňam skôr alebo neskôr do postele podľa toho, ako sa ten čas mení, jar, jeseň, ale inak to na sebe nevnímam zatiaľ.
Dobre, tak klopeme, nech to je tak aj naďalej. Evita, ty si začiatkom mesiaca oslavila krásne životné jubileum, dodatočne všetko najlepšie.
Ďakujem.
Želám. A tak rozmýšľam, ja neviem, niekto to má vo zvyku prehodnocovať, alebo nejako hovoriť si, že okej, kedy, v akom veku som bola taká a taká, alebo čo sa mi podarilo, splnila som si všetky svoje doterajšie sny. Ako to máš ty?
Ja to robím tak priebežne, nerobím to teraz, že mala som 50. narodeniny, tak zrazu ma osvietilo a zrazu som teda potrebovala tak nejak ísť hlbšie do tej minulosti. Ja to robím celkom priebežne a musím povedať teraz, že väčšina tých snov, ktoré som mala, keď som bola mladá, tak sa mi celkom splnili. Vždy som chcela veľkú rodinu, hotovo. Vždy som chcela robiť s písmenkami, to sa mi podarilo úplne na rôznych frontoch. Vždy som chcela mať prácu, ktorá nebude monotónna, tak to sa mi podarilo 1000 krát za 1000%, niekedy je toho až moc. A tak nejako, napriek tomu teda, že nebolo to vždy jednoduché a teda, že som si prešla aj všelijakými zlými vecami, čo k životu patrí a samozrejme človek by mal byť vďačný za to, lebo potom si váži tie dobré, tak ja myslím, že ak by si sa ma opýtala v zápäti druhou vetou, že či mám ešte nejaké sny, tak ak mám, tak už len také, že kde by som sa chcela vo svete ísť pozrieť, ale nič veľké už vôbec nemám tak nejak vpredu a vlastne keby to ostalo tak, ako to je teraz až do konca, tak by som bola celkom spokojná a šťastná.
Dobre, už keď si začala, tak kam by si sa chcela ešte pozrieť?
Ešte všade.
Naozaj?
Ja by som chcela ísť úplne všade. Ja mám Island, mám vysnívanú destináciu, ale stále hovorím, že je to celkom blízko, tak kým ešte vládzeme a sa nám chce stráviť naozaj dlhé hodiny v lietadle, tak poďme sa ešte pozrieť ďaleko do Ázie a ďaleko do Austrálie a ešte si dajme Ameriku, lebo tam máme veľa kamarátov a rodiny párkrát, takže my vlastne aj celé to naše bačovanie s peniazmi doma je také, že tie peniaze sa zarábajú na to, aby sa mohlo cestovať.
Ale zase kolobeh je potrebný, čiže áno, je to dôležité. Áno. Kto inak drží kasu?
My to tak nemáme. My máme s Pálkom spoločný účet, z ktorého financujeme všetky naše deti, z ktorého financujeme to naše cestovanie, z ktorého financujeme chod domácnosti. Takže my sme obidvaja máme rovnaké povahy, vďaka Bohu, toto sa veľmi teším, že ten vzťah k peniazom máme rovnaký, že keď sú, tak mijeme a keď nie sú, tak neplačeme, ale proste nemáme, tak sa podľa toho riadíme. Toto máme roky, rokuce a je to hrozne fajn.
Keď pípajú SMS-ky, že z účtu bolo strhnutých toľko a toľko, koho to viac bolí? Alebo to tiež neriešite?
Asi to neriešime. Asi to neriešime. To sú, my zodpovedne sa teraz správame k tomu, že vždy nejaké množstvo peňazí odkladáme, lebo teda už máme vek, kedy vieme, že raz budeme v dôchodku a raz tie peňažky budeme potrebovať, takže si odkladáme. A zvyšok si, nechcem povedať, že rozhadzujeme, lebo nerozhadzujeme, lebo máme úplne všetko a človek časom príde na to, že to zbieranie tých materiálnych vecí je úplne zbytočné, lebo len na to sa dá prach a vlastne človek aj tak s tým nemá čo robiť. Takže naozaj vždy, keď sa tam nazbiera tá kôpka peňazí, tak vieme, že už si môžeme zaplatiť to a to. Už môžeme ísť tam a tam. Už môžem zobrať toho Kuba na Levýho kráľa do Londýna na víkend, lebo to je proste zážitok, ktorý bude mať zapísaný a bude to oveľa viac, ako keď mu kúpim Lego.
Evita, spomenula si, že zažila si rôzne obdobia. tie rôzne obdobia, ja neviem, vie si aj v tých okamihoch povedať, že je to výzva, alebo je to ťažké, je to náročné, ja to nedám. Ako si to kedysi dávala, prípadne už máš od toho nejaký odstup, nadhľad, ako to máš teraz?
Vieš čo, vždy sa na to pozrieš potom spätne a vždy to vidíš ako výzvu, ktorú si nejakým spôsobom zvládla alebo nezvládla. Ale keď si v tom a niekto ti povie, že je to výzva, no tak vieš, akože keď máš krivdu a to je jedno, že či zápasíš s nejakou chorobou, alebo zápasíš so smrťou, alebo zápasíš, ja neviem, s rozchodom, s rozvodom, čo je tiež taká malá smrť, keď máš deti, tak si v tom tak ponorená a tie emócie sú tak silné, že zbytočne ti niekto bude posúvať motivačné citáty a hovoriť, že raz vyjde slnko, ty sa proste v tom musíš vymachať sama a musíš nájsť v sebe tú vnútornú silu, aby si sa pozviechala a išla ďalej. A to, či tú vnútornú silu nájdeš za týždeň alebo za pol roka, to je tvoja povahová výbava. To nikto ťa nenaučí, nikto ťa neprerobí. To je len ale na tebe. Dôležité je, aby si mala okolo seba ľudí, ktorí sú ochotní a schopní počúvať tvoje náreky väčšinou dokola, kým ťa to neprejde. Ktorí vlastne ti pomáhajú nejakým spôsobom fungovať. Ľahko sa to hovorí, keď už máš za tým, samozrejme. Ľahko sa to hovorí, keď sa potom stane ti v živote to, že si znovu šťastná. Lebo nie každému sa to stane. Ale myslím si, že vtedy, keď niekto takéto niečo prežíva, tak vtedy treba byť len pri ňom a treba ho len sledovať a treba mu byť oporou. Nedávať nevyžiadané rady. Nemudrovať, ako by som to robil ja. Lebo obuť si boty toho druhého je veľmi, veľmi náročné.
Áno, ale v podstate to, čo teraz rozprávaš, ty si si tým všetkým prešla a opätovne môžem povedať, že prežívaš krásne obdobie. Tak ja neviem, ak príde kamarátka, ktorá možno, že si prežíva to, čo ty si prežívala pred pár rokmi, tak tá nevyžiadaná rada, ja neviem, ako potom k tomu pristupuješ, vieš, lebo chceš jej čokoľvek povedať, chceš jej nie, že čokoľvek, ale niečo povedať, aby ju to povzbudilo, aby si ju nejakým spôsobom podporila, alebo si sa už naučila, že naozaj postačí len tam byť a nič nehovoriť.
A klásť otázky. A keď nechce hovoriť, tak len nalievať víno, alebo čaj, alebo čokoľvek, čo pije, alebo len zapnúť film, alebo proste robiť to, čo chce ona. To, s čím ona za tebou prišla, tak to je ponúknuť. Vieš, to je... My už v našom veku, my vlastne máme vo svojom okolí všetko našich rovesníkov. Takže v našom veku sa už, keď už riešime nejaké problémy, tak sú to už naozaj palčivé problémy. Už sa riešia rodičia, ktorí nám chorejú, ktorí nám, žiaľ Bohu, niekedy už aj odchádzajú. Riešia sa tie krízy stredného veku našich chlapov, že niekomu proste uletí dekel viac, niekomu uletí dekel menej. Ale ono, už aj to riešiš inak, kým postojom k životu ako v 30-ke alebo aj v 40-ke, vieš. Už máš nadhľad, už vieš, že chirurgické rezy veľké alebo búchanie dverimi, alebo proste takéto definitívne nejaké finálne rozhodnutie, že už nikdy vlastne je zbytočné, lebo máš za sebou kopec spoločných rokov. Takže je to také, už úplne na to inak pozeráš, tak triezvejšie. Keď niekto plače, tak vieš, že tie slzy raz uschnú. Neviem ti to povedať, proste... Ja som bola kedysi taká, a teraz sa na tom usmievam, že tá Evita niekedy, keď mala 30 rokov, tak mala pocit, že má na všetko správnu odpoveď a že vie poradiť a že teda akože tomu celému rozumie. Čím som staršie, tak tým menej radím, tým viac viem, že tomu až tak nerozumiem a tým viac som potom pre tých ľudí, ktorí ku mne prichádzajú, tí naši najbližší, a buď sa pýtam, alebo len počúvam. Mám to aj s deťmi svojimi, tak so všetkými. Každý je iný a vždy som tam len na to, aby som buď objela, alebo povedala, že neboj, alebo len dala teplé jedlo. Niečo a proste a to stačí.
Dobre, spomenula si krízu stredného veku, ale v prípade chlapov, hej? Keď to, dajme tomu, že riešite, alebo to ide okolo teba, tak ako sa ty na to pozeráš? Ja neviem, vnímaš, dajme tomu, ako to nazvať, chybu v úvodzovkách na oboch stranách, alebo jedna strana, alebo ako to teraz možno, že v tomto veku vnímaš?
Ale vieš, to kríza stredného veku sa týka úplne obidvoch pohlaví. My máme tú menopauzu, perinomenopauzu, ktorá je šialená vec a tak nami hádže zo strany na stranu, že vlastne aj tí muži to s nami vtedy nemajú jednoduché, lebo my to same so sebou nemáme jednoduché. A samozrejme, že to starnutie a to, že vlastne vstupujeme do nejakej finálnej fázi nášho života v tom zmysle, že nás čaká možno koľko, 20 rokov takých, že budeme vládať a že budeme mať plno energie a potom už to bude oveľa pomalšie a oveľa menej energie budeme mať na všetko, tak toto na nás všetkých dolieha. Dolieha to aj na chlapov. A teraz samozrejme, pokiaľ je to muž, ktorý je výkonný a ktorý je zvyknutý na to, že všetko dáva ľavou zadnou a že má všetko pod kontrolou a zrazu si uvedomuje, že fú, že toto už takto nebude dlho, alebo zrazu si uvedomuje na svojom tele, že to nedáva. Prirodzene, veď akože keď máme okolo 50, tak nevládzame ako pred 10-20 rokmi. Takže to nie je, že koho je to chyba. To je to, že musíme o tom vedieť. Musíme si z toho robiť srandu, keď sa to dá a musíme to proste nejak spolu prežiť. Musíme byť vedľa seba a musíme byť k sebe taký tolerantný a nejakým spôsobom to zvládnuť, lebo to sa nevyhne vôbec nikomu. A teda to, že niekomu to celé sa obráti tak, že robí hlúposti, že chlapi opúšťajú rodiny a zakladajú si nové mladé, pri ktorých potom nevládzu alebo si kupujú motorky, alebo ja neviem čo. To je skôr také klišé seriálové, filmové. Ale teda všeličo sa deje, no. A stane sa to úplne každému, na každého to príde. Mm-hmm. Ja keď som mala 50-ku napríklad, ja som si tú 5-ku v tom čísle svojho veku vlastne uvedomila tak, že som si napísala, že okej, aké mám ešte nápady na knižky a na seriály, kde by som sa ešte všade chcela ísť pozrieť a ja som si to rozpísala do rokov, že ako to budem stíhať aj popri robote a zistila som, že ty brďo, ja to asi nestihnem všetko. No, a to je
čiže
také
normálny plán, nejaký no, taký vision board.
Nie, to je len tak akože pre seba, vieš. A to je to, čo ti hovorím, že toto, keď vlastne si urobí chlap, ktorý si myslí, že do nekonečna bude vládať to, čo vládze, ale aj žena, alebo ktokoľvek nejaký človek, tak ťa to trošku ťa to zasiahne a musíš to spracovať a zase záleží od teba, ako máš povahovú výbavu, že či to spracuješ tak, že to príjmeš a povieš si, že však to je život, alebo začneš robiť zbesilé a zbrklé hlúposti, aby si prebil ten pocit toho, že staroba sa blíži. Mm-hmm.
Opýtam sa ťa, viete o tom aj doma rozprávať?
No jasné, že o tom rozprávame. Jasné. My máme takú srandovnú vec, že Paľko hrozne chrápe, tak vlastne keď starší deti odišli z domu teraz v priebehu posledného roku, tak my sme si urobili oddelené spálne. Ja sa konečne vyspím, on tam má takú veľkú športovú spálňu, má tam telku, kde vlastne si sem tam pozeráme všetci telku aj s malým Kubom. A na tom sa smejeme, že aký sme už starí, že večer si dáme pusu, dobrú noc, dobrú, a každý ideme do svojej izby.
Ako ďaleko ste od seba?
Úplne cez chodbičku len, samozrejme chodíme sa všelijako navštevovať a tak, ale ten vek proste, že keby si mi to povedala v 30-ke, že raz budeme mať oddelené spálne, že nie, to je prvý krok k rozvodu. A teraz je to hrozne fajn, že ja mám takú tú voňavú až pinterestovú spálničku.
Naozaj?
No ja som si farba ju tak aká vymazlila. Je taká krémovo-rúžová, lebo ja milujem rúžovú, tá krémovo-rúžová je. Mm-hmm. A úplne to tam mám strašne rada.
Neviem, prečo mám taký pocit, že si sa vrátila do takých tínedžerských čias.
Tak. A potom, keď vôjdeš k nemu do tej spálne, tak on je samozrejme veľký športovec a tak tam to vidíš, to chlapské a tak. A ja som mu tam prepašovala naše spoločné fotky a pár kvetov. A teda ja som strašne, ja som uchylná na postielanie posteli. Ja milujem takéto veľa vankúšov a aby to malo nejaký tvar a tak, tak to ja vždy, každé ráno obehnem všetky spálne.
To naozaj?
A každému to proste, to musí ladiť farebne, vankúše musia ladiť.
Koľko tých vankúšov, prosím ťa, máte? Teda ja, minimálne na tvojej
ja
posteli?
Ja mám na svojej posteli, počkaj, hneď ti poviem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vankúšov.
To sa zmestí na posteli.
Normálne mám ich, niekedy ráno si akože, ako by som to ešte inak, mám tam tie deky v rôznych tvároch. Normálne, jak tých amerických, keď pozeráš tie klintoky, áno, tak to tam vidíš.
Rozumiem, že musíš vstávať kvôli tomu o niečo skôr.
A už vieš, to už je taká rutina, áno, že to už ide. No a toto robíme Pálkovi, on sa trošku na to hnevá, ale dala som mu tam také tie zemité farby chlapské, takže raz tak zafrfla strašne, že prečo to robím a povedala som mu, že akože za toto ti to už nikdy v živote nepostielim a budeš tu mať bordel. Nevydržala som, 2 dní som vydržala a vždy to
Ale on má tiež toľko vankúšov?
Nie, on nemá toľko.
Má o jeden menej?
Nie, on nemá toľko. On má asi iba 6. Uh-huh. Kubo má tiež menej ako chalan, ako v tom na tej svojej detskej posteli, ale teda majú to tam pekne poslané.
No pekne. Evita, ty si spomenula, že je fajn niekedy si len s babami dať pohár vínka. Mm-hmm. Ale ja viem, že ty si na detoxe aktuálne. Stále to tak je? Alebo teda, ako to voláš?
Vieš, to nie je detox, ale to je zasa tým, že ja mám hrozne rada biele víno. A my máme také dve partie kamarátov. Jednu máme tu v Bratislave a jednu máme hore v Žiline, s ktorými trávime veľmi veľa času. My sa vlastne, sme to také páry, sme také rodiny a stretávame sa veľmi intenzívne, trávime spolu víkendy, trávime spolu dovolenky, silvestre, všetko. A to, k tomu to víno patrí. Ale čím som teda bola staršia, tak tým viac som vnímala na sebe, že to víno a že vôbec ten alkohol mi nerobí až tak dobre, ako kedysi. Že vlastne dala som si dva poháre vína úplne v pohode. Teraz, keby som si dala pohár vína, tak to na druhý deň cítim. Uh-huh. Takže som to víno úplne vysadila. Alkohol som vysadila. A tak nejak som sa k nemu už nevrátila.
Koľko to už trvá inak?
No už to bude pol roka.
Uh-huh, OK.
Vôbec to neznamená, že keď som mala 50-ku, tak som si normálne štrngla, akože nebol to žiadny problém. Alebo keď sme boli na dovolenke v Tajsku, tak som si dala pár drinkov, ale za tie 2 týždne som si ich dala 4, takže to bolo také, že kedysi to bolo, každý večer sme žurovali.
Áno.
Ale zase to prišlo s vekom a zase to prišlo s tým, že to telo vlastne už to nechce, no.
Takže, čiže tak to normálne, reálne cítiš, že telo...
Ja to cítim fyzicky, že mi je lepšie, vieš, že... My sme teraz pozerali, včera sme dopozerali jeden taký seriál s Palkom, kde hrozne veľa pili. A jak tam pili, tak ja som včera povedala Palovi, takú mám chuť na to víno, keď to vidím, že to pijú. Aj mi nalial, aj som si odpila, aj som ten pohár nechala. Tak. Že už...
Cítiš.
No, cítim. Ale zase možno, že o pol roka to bude inak. No teraz mám to telo tak nastavené, že moc ten alkohol nechcem.
Dobre, ale ak ťa, veď chodíš na veľa akcií, kde alkohol je súčasťou, núkajú ťa, reaguješ ako, lebo veď...
Že si neprosím.
A dobre, v poriadku, áno. Lebo často ľudia potom reagujú, ale veď daj si, iba jeden, iba teraz, iba so mnou a potom s každým jedným.
Kamoši si zo mňa robia srandu, že už som teraz suchárka, ale to je také, tak doberanie sa, ale nie, akože... Ja nemám, takto, akože ja zase až tak veľa do tej spoločnosti mimo tých našich bublín nechodím, aby som bola úprimná. A keď niekam idem a povieš, že ideš autom, tak ťa nikto nenúka, vieš.
Rozumiem.
A zase to nie je taká dlhá doba a ja zase nie som taká zarytá abstinentka, aby som ti teraz vedela dať relevantnú odpoveď, že ako to je, to by som frajeria. To nech ti povedia, vieš, Kika Svarinská, tá abstinuje koľko, 4-5 rokov už. Takže to sú ľudia, ktorí ti možno vedia na toto dať lepšie odpovede. Mm-hmm.
Dobre, Evita, ty máš na konte veľa, veľa a svojich Evitoviek. Najnovší počín je kniha Dunaj k vašim službám.
Áno,
v ktorej mapuješ vlastne 3 roky nakrúcania tohto seriálu. Vlastne stojíš jednak za Dunajom, seriálom, ale aj za sľubom. Čiže veľa písania, veľa kreativity, veľa rozmýšľania, veľa tvorivosti. Odkiaľ tú tvorivosť čerpáš? Zo svojho vlastného života? Alebo veď musia ti tie nápady chodiť? Teraz nemyslím len na Dunaj alebo sľub, ale celkovo.
Mm-hmm. No takto, akože nie som na to samozrejme sama. Mám tam svoje týmy ľudí, s ktorými sme na jednej vlne, ale áno, je to tak, že chodíš po svete a nemáš to len zo svojho života. Chodíš po svete, vnímaš situácie a okamžite ti nabehne, že táto situácia, kde by sa dala využiť, v ktorej rodine by sa dala využiť v tom tvojom seriáli a ako by si to vedela na to nejakým spôsobom namotať.
Dobre, chodíš pešo po svete?
Chodíme pešo, áno. Chodíme pešo, chodím na bicykli do práce, už sa steplieva, tak sa teším, že odložím auto a budem chodiť na bicykli. Takže jasné, a to je jedno, či si v reštíke v obchode, alebo tu, vieš, že tu vidíš kamarátov starých, čo som tu milión rokov bola.
Čiže tak načúvaš, ako no, keby, tak inak vnímaš.
Ale robíš to tak prirodzene, že vôbec to nerobíš vedomé, že vlastne ty, keď vieš, že sa každý pondelok, útorok sedíš zavretá v tom writer's roome a musíš niečo vymyslieť, tak vlastne prichádzaš nejakými podnetmi a sranda je, že keď robíme tie 80. roky, ktoré máme zažité, tak tam ti vlastne pri nejakých témach vlastne vyplavujú sa také spomienky, ktoré by sa nikdy nevyplavili, keby som tento seriál nerobila.
Naozaj?
Lebo a vlastne tá, Ježiš, fakt, veď my sme toto, naši robili toto, máte pravdu. Fakt, je to zábava, no.
Napríklad pri tom sľube, keď ho...
No vlastne, pri sľube.
Tam máš akú úlohu? Čo všetko je v tvojich rukách?
Moja úloha aj pri sľube, aj pri Dunaji je, že som vlastne na začiatku tvorenia celého príbehu. Potom som, ten príbeh sa vlastne vymyslí na každú sériu od začiatku do konca, všetky príbehové linky, potom sa to rozdeľuje do jednotlivých častí, pri tom som tiež, tam vlastne sa čítam, ako je to porozdeľované, komentujem, vymýšľam ďalej a tak, a potom sa to už dáva do dialogov, ktoré si len zbežne pozrieme. Alebo
ja si to teraz predstavujem takú obrovskú tabuľu.
Áno, je tam niekoľko velikánskych obrovských magnetických tabuľ, kde sú rôznymi farbami popísané rôzne veci, ktorým rozumieme len my. A vlastne každý, je nás dokopy 14 zrovna na slobe, každý v tom tvorivom procese má svoju úlohu a svoju časovú úsečku, kde musí zabrať on. A toto, keď sa rozsype, tak už to nedá nikto dokopy. Mm-hmm. To znamená, že my musíme, my presne na hodiny si každý musíme splniť svoju úlohu v tom procese, aby boli písmenka vo výrobe a aby výroba zase robila, lebo tí sú na nás naviazaní a tam sú sa iné tabule.
A obdobne to aj pri Dunaji.
No, pri Dunaji to je vlastne presne to isté.
No dobre, ale keď to nejde...
No keď to nejde, tak nocujeme.
Áno.
No jasné.
Že, lebo veď, dobre, nie je to, tá kreativita, ja to vnímam, že to nie je na lusknutie, to proste...
Rozhodne nie.
No. A ako vlastne?
Stalo sa nám napríklad teraz túto sezónu, ktorá sa vysiela v Dunaji, sa nám stalo, že sme nevedeli uchopiť začiatok celého toho slovenského národného povstania. A napísaných sme už mali, ja neviem koľko, 8-9 častí a nebolo to dobre. Akože cítila som, že toto je... Že to má, ja tomu hovorím ťažký zadok, že to je proste nedobre.
Tak... Že tomu diváci neporozumejú? Alebo,
a,
alebo...
Že to bola nuda.
Okay.
Že to proste nemá ten švih, ktorý by to malo mať. Proste som... A tak som prešlapovala okolo toho a niekto ma presvedčil, že áno, je to dobré, a niekto zase, že nie. Tak som to konzultovala so Sašou Dubovskou, to je moja milovaná šéfka, moja dvojička, my si úplne takto rozumieme v rámci tvorivosti. A ona mi okamžite povedala prepísať. A to bolo deň predtým, ako sme tuto šli do Francúzska s Palkom na ten náš road trip. Takže ja som 5 dní z toho road tripu, čo už oni s kamošmi chodili, sedela v televízii.
Mm-hmm.
A prepisovali sme, všetko sme to rozbíjali, prepisovali sme to, lebo to bolo treba. Lebo vlastne boli zabukovaní herci, bolo zabukované nakrúcanie a keby tie písmenka nedostali, tak by sa to muselo prekladať a bohvie, kedy by sme ich zase dali dokopy.
Mm-hmm.
Takže aj takéto sa stávajú, vieš, že potom som tam odletela a ešte na letiskách som kontrolovala veci, to bola ale toto je naozaj veľká výnimka, hej, zasa, že sa nám toto podarilo. Ale keď sa niekedy nedarí, no tak akože sa robí, tak sa vymýšľa, akože privolávajú sa iní ľudia, kontroluje sa, plače sa, búcha sa dverami.
Hádate
no
sa
jasné.
Často.
A tak často nie, ale sú tam, vieš, to sú všelijaké emócie, no, ale... Ale proste je hrozne fajn, že ten výsledok je dôležitý, že nikto v tom... Našťastie už mám za tie roky také tie týmy, že nikto v tom týme nie je taký, že by hodil rukou, že ježiš, dobre, kašlíme na to, poďme domov, niečo tam napíšme, že všetci hrozne chcú. A tak väčšinou ten koloboh je taký normálny, že žijeme normálne v rodinách, ale niekedy, keď sa to zasekne, tak tie naše rodiny to cítia, no.
Dunaj k vašim službám, naozaj divácky mimoriadne obľúbený seriál. Veď vyšla aj kniha, ktorá ho tak mapuje, ako sa to celé tvorilo, ako sa to vyvíjalo a takto. Ten Dunaj, kto všetko je tam prizvaný do toho, aby sme videli to, čo vidíme? Lebo veď to sú historické fakty, to si nemôžete úplne vymýšľať. Tak kto má podiel na tom seriáli, aby naozaj tam boli pravdivé veci?
No máme historičku, samozrejme, Euku Škorvánkovú, ktorá nám pomáha aj v 80. rokoch. Tu musím povedať veľkú pikošku, že ona nám 2 roky pomáhala robiť Dunaj. Ona vlastne postupne pochopila, že čo my od nej chceme. Ona už teraz absolútne vie, že ako sa robí seriál. Ona chodí s nápadmi, ktoré my potom vieme do toho nejakým spôsobom implantovať. Je to skvelé. A keď sme začali robiť sľub, tak jej hovorím, že Evi, ja potrebujem niekoho ako si ty. A potrebujem niekoho takého na 80. roky. A ona mi povedala, že ale moja špecializácia sú 80. roky. Ja som skoro odpadla. Takže nám robí vlastne konzultantku aj v 80. rokoch. Napríklad pri tom SNP a teraz pri tých bojoch, ktoré máme v telke. Sú skupiny ľudí, chlapov, ktorých koníček je rekonštrukcia bojov. Takže oni majú rekvizity dobové, oni majú uniformy dobové, oni majú zrekapitulované bitky druhej svetovej vojny, oni majú aj normálne, že všetky vyhodenia Normandie, takéto, no ale my sme teda potrebovali Slovenské národné povstanie. A títo ľudia nám napríklad pomáhajú. Takže to my oslovujeme naozaj nesmierne množstvo aj ľudí zberateľov, ktorí majú rôzne artefakty z druhej svetovej vojny alebo zo slovenského štátu. To všetko tam v tom ateliéri bolo. To všetko bolo, akože dýchalo to z teba z obrazovky. Takže ono tých ľudí, ktorí na tom pracujú, je hrozne veľa. Máme lekárov. Včera som bola u Rony Traubnerovej, lebo mám, proste boli ma chrbát z toho zvedenia. Nemôžem prezradiť, lebo to teraz len píšeme, to diváci budú vidieť, ale proste je tam, máme tam jeden zdravotný problém, ktorý potrebujeme pre nejakú vec a nevedeli sme to vymyslieť. Tak okrem toho, teda, že mi predpísala nejaké lieky a povedala mi, že proste mám viac chodiť a nemám viac sedieť, blablabla, tak sme pol hodinu sedeli v tej ordinácii a rozmýšľali sme, lebo
v ordinácii sa tvorí.
Lebo jej manžel, vlastne Ivan Šándor, je Imrich v Dunaji. Takže sme rozmýšľali, že aby sa nám lekári nesmiali, keď to budú pozerať, ale aby som aj ja dosiahla, že ten človek, ktorý má mať tú diagnózu, mi 5 epizód nemôže rozprávať, lebo ja nechcem, aby rozprával. Uh-huh. Tak vymýšľala, pomáhala mi, strašne sme sa na tom
smiali. A to je genia.
No, takže kade chodíš, tade vlastne žiješ tými seriálmi a tade sa pýtaš ľudí, aby to bolo čo najviac vierohodné a aby sa vlastne nikto, kto rozumie tej veci, nad tým nesmiel, alebo si nepovedal, že ale tak to už úplne uleteli. No? Uh-huh.
Ako je to opätovne prežívať históriu?
No tak ja už ten Dunaj opätovne neprežívam, to som nežila a 80. roky som bola malé dieťa. Tak bola som, keď bola revolúcia, som mala 14. Ale je to... Ja som vlastne prežila druhý dejepis v rámci Dunaja. Ja som o slovenskom štáte nevedela skoro nič, iba to, čo...
A to si myslím, že to aj viacerí sa asi vďaka tomu viac učia.
Neuveriteľné. Ja som mala husiu kožu, keď sme mali bombardovanie a polky a keď mi kamaráti písali, že decka v pubertálnom veku chceli vedieť, že kde Apolka bola, takže sadli do auta a vlastne chodili s mapkou potom, ako sa bombardoval Dunaj a aha, tak tuto bola tá rafinéria, tuto bolo to vlastne až po Jakubové, tuto bolo rozhlas, kde tá Eva išla, nám zahynula. A ja som, no teraz, keď o tom rozprávam, mám zimom riavky, lebo to sú také veci, že wow, vieš, alebo keď Filip ešte, keď bol na Gimpli, tak hovoril, že vlastne dejepisár im hovoril, že teraz to pozerajte, lebo teraz sa tam deje presne to, čo vám chcem povedať a tam to máte lepšie ukázané. To sú fakt fajn veci, no. Uh-huh.
Pozeráte aj doma? Dunaj? Alebo teda ako to stíhaš? Asi to ani nestíhaš
pozerať. Ešte, no my to pozeráme v offline-och. Uh-huh. To sú také tie, že vlastne je to ďaleko, ďaleko predtým, ako to ide do televízie, lebo my kontrolujeme veci samozrejme. Takže aj jedno, aj druhé, ja vidím v offline-och, preto keď mi niekto hovorí, že ježiš, včera ten Dunaj, alebo včera ten slup to bolo.
Už ani nevieš,
ja,
čo tam bolo.
Čo je teraz v telke? Vieš, lebo ano. My sme naozaj o rok popredu, tak si to musím pripomenúť. Uh-huh. A napríklad mám hrozne, mám rešpekt pri takýchto rozhovoroch, ako teraz robíme, že musím dávať pozor, čo môžem povedať z deja a čo nie, lebo musím si byť istá, že už to bolo odvysielané, to, o čom rozprávam. Že to ešte nie je v procese natáčania, alebo ešte len v procese písania.
Ale asi sa ti to bežne stáva, že ľudia ťa aj zastavia a pýtajú sa.
No jasné, no jasné. Uh-huh. My sme boli, minulý v piatok sme boli vonku s kamarátmi a v jednom takom podniku a pristavil sa, moja kamarátka Darinka pozera Dunaj a je veľká faninka. A zastavil sa pri nás Adi Hajdu. A Adi mi hovorí, ona takto sedela proti mne ako ty, Adi sa hen tam zastavila Adi. No Evit, tak včera sme točili to, ináč akože poviem ti a začal to rozprávať a bol to naozaj velikánsky spoiler tejto sezóny.
Okay.
Ona sa tak nahnevala, ona normálne tresla niečím, čo tam mala v ruke a vraví, akože to nemyslíte vážne, lebo sa vlastne dozvedela úplne, jak skončí táto sezóna. Uh-huh. Akože až slzy mala v očiach, že sme jej to celé vyspoilovali, vôbec sme si to neuvedomili.
Nechcela si to nejako
lebo
zachrániť.
Lebo sme boli, my sme sa vlastne takto 2 minúty rozprávali, áno, urobili ste dobre, ja som mu povedala nejaké veci, on mi povedal nejaké veci. A Darinka, akože fakt. No, tak to bolo také, že vidíš, že musíš si dávať na to pozor. Že keď máš pocit, že si medzi svojimi a že však oni vedia, a zrazu nie, že aj pri nich je dobre držať to tajomstvo, lebo oni to pozerajú. No. Mm-hmm.
Áno, Dunaj, seriál, ale rovnako aj sľub, vzdelávajú istým spôsobom. Mm-hmm. Rozmýšľam, popri tej celej tvojej tvorbe, ty máš čas ešte na čítanie kníh a prípadne kedy? A
no
ako?
Jasné,
áno?
No pred spadním, úplne v pohode.
Nezaspíš?
Vieš čo, nezaspím pri čítaní, lebo sa na to sústredím. Uh-huh. A ja som taký spáč, že ja musím mať teplo a tmu a ticho. Takže ja zaspím len vtedy, keď je naozaj že úplne ticho, keď je úplná tma. Nezaspím tak, že ma nájdeš s knižkou. Uh-huh. To nie. Takže čítam. No, nečítam úplne, že každý večer, nečítam úplne tak, ako by som chcela, ale čítam knižku.
A čo
teraz,
napríklad?
Teraz čítam Amerikanov a som z toho úplne hotová. Uh-huh. A teraz ma čaká Wasabi sa volá tá kniha, taká tá, uh-huh. taká tá tučná, veľká. Uh-huh. Čítala som hrozne veľa recenzií, tak ju mám kúpenú, mám ju tam pripravenú na poličke.
Dobre, a čítajú aj vaše deti? Prípadne, lebo vieš, máme márec mesiac knihy, uh-huh. tak ja neviem, možno, že ty z vlastnej skúsenosti. Možno, že mohla by si inšpirovať aj našich poslucháčov, že prípadne ako na to, aby tie deti tú knihu mali radi.
No, to ti tak poviem, že my máme tých detí 5. Ja čítam, mňa s knihou vidia vlastne stále. Pálko sem tam niečo prečíta, no viac nečíta, jak
noviny,
číta.
Noviny alebo športové?
No, áno. Ale vôbec to nie je tak, že keď deti vidia rodičov s knihou, takže čítajú. Lebo z tých našich 5 Linda číta viac, jak ja. Ona číta brutálne veľa. Klára sem tam nejakú knižku vezme, keď je niečo trendy, ako teraz sú tí hokejisti. Uh-huh. Jak sa to volá? Rivalry, niečo, rivalry. No proste o tých hokejistoch, čo sa tak zamilujú do seba, tak to teraz ona čítala. Lola, keď sme jej dali knižku do ruky, tak sa rozplakala, ona v žiadnom prípade nečíta. Filip sa na mňa pozrie, či som sa zbláznila, že to na to nemá čas, že on žije iný život. A malý Kubo povinné čítanie prečíta, ale keď som mu minulý víkend upratovala izbu a vravala som, že počúvaj, musíme vyhodiť všetky veci, ktoré už nepoužívaš, lebo máš tu toho strašne veľa, tak mi povedal, že je strašne veľa kníh tu mám, mami.
Že
myslím si, že on tiež nebude veľký čitateľ. Uh-huh. Takže to je zasa, že ono to tiež nefunguje tak, že keď deti vidia. My máme krásnu velikánsku knižnicu, my máme naozaj veľmi veľa kníh. Nie je to vôbec tak. Uh-huh. To je zase, že niekto áno, niekto nie.
Ty keď si bola dieťa, čítala si aj vtedy veľa?
Ja som čítala veľa. Uh-huh. Knižnica, to bol môj druhý domov. Ja som mala edíciu Čajka, všetko prečítané, všetky tie historické plamene inkvizície, uh-huh, britské čarodejnice.
Čiže teoreticky alebo môže alebo nemusí nastať nejaký ten zlom v tom čítaní tej knihy aj v prípade detí, že najprv nič a potom možno niečo. Alebo ja neviem, čím to je podľa teba.
Neviem, vôbec neviem. A dnes, vieš, ja ťažko sa vžiť do situácie tých dnešných detí a mladých. My sme mali internet, na vysokej škole som bola, končila som výšku. To je, oni majú toľko vnemov, že ja si to neviem predstaviť. My sme mali tie knižky a potom som mohla ísť von. Takže samozrejme, že som čítala, mm-hmm, čítala. No.
No a keďže deti majú telefóny, respektíve neviem, tvoje deti ako, kto má telefón, nemá?
No tak starší sú od 19 do 25, tým tie telefóny už nezoberiem. A oni vlastne s nami už ani nebývajú, tak neviem, ako by to bolo. A Kubo má telefón, ktorý má doma, ten má nejaký zdedený starší, aha, ja neviem čo všetko, uh-huh, to je len také, že doma ho má.
Aha, že nenosí ho do školy.
Nenosí
alebo
ho do
tak,
školy, uh-huh, nie, on je treťak a do školy v žiadnom prípade ešte. Ale môjmu Pálkovi sa podarilo v Kubovi vytvoriť jeden velikánsky záujem o zemepis, o geografiu. On je o zemepise oveľa viac ako ja o svete. A oni majú rôzne, majú geogeser, to je taká hra, neviem, či ju poznáš.
Nie, ja nie. Uh-huh.
Že ťa hodí, ty si to dáš a hodí ťa to na nejaké miesto na svete, normálne mapa.
Áno.
A ty si na ulici a ty vlastne sa pohybuješ a do nejakého časového úseku musíš uhádnuť presne, kde, na ktorom mieste na svete si. Jakože niekedy to hrám s nimi aj ja, ale to je uh-huh, akože veľký rehot.
Lebo to je zaujímavé.
To je výborná hra, výborná. Uh-huh. Akože v zime my máme turnaje rodina, aj s kamošmi to hrávame.
Naozaj?
Marcel Forgač s mojím mužom, oni sú hrozne súťaživí, tak oni hrajú na metre už. Fakt, je to fantastická
wow,
hra. Úplne odporúčam úplne všetkým. A vlastne vtedy ti ani vôbec neprekáže, že to dieťa je za obrazovkou, lebo to je, fakt je to super.
Mm-hmm.
A my vlastne s Kubom robíme aj také veci, že keď niekedy máme voľný víkend a že starší decka majú svoj program, tak my povieme, že dobre, Kubi, tak poďme si urobiť výlet, ja neviem, do Polska, alebo do Česka, alebo aj na Slovensko. A ty nám nájdi cestu, nájdi nám ubytovanie, nájdi program, dáme mu budget a on to celé musí zorganizovať. A je to super. Jakože hodiny sú od neho pokoj.
Naozaj?
On to robí.
Fíha. Mm-hmm.
A potom teda to absolvujeme.
Mm-hmm. Naozaj?
No,
že reálne ako...
No, jasné.
To je výborné.
Jasné. Je to fakt super.
A on asi aj tá radosť je oveľa iná.
A hlavne potom rozpráva celé mesiace, že to on vymyslel a toto on robil, ale však to sú
ale
deti.
To je super.
Jasné. A už takto sme boli aj v Chorvátsku raz na 3 dní a bolo to, akože bolo to presne taký ten hotel, že sme prekračovali hlavy všetkých ostatných Slovákov a Čechov, ale to je jedno, veď, akože chodíme
to
tam všetci. Áno. Vymyslel to a bolo to veľmi, veľmi fajn.
Áno. Evita, máme takto nedeľné predpoludnie, respektíve už čo chvíľa čas obeda. U vás doma nedeľný obed vyzerá ako, prípadne kto ho pripravuje? 5 detí. Vy dvaja, tak celá rodina sa vždy zíde v nedeľu na obed, alebo ako to máte?
No keď boli decka menšie a žili sme všetci spolu, tak áno, tak sme vlastne boli vždy spolu v nedeľu na obed, ale teraz je to už iné. Akože niekto príde, niekto nepríde.
Uh-huh. Nemáte nejakú že tradíciu?
Nemáme tradíciu. Uh-huh. Nemáme tradičné obedy. Je to sranda, lebo ja som vyrastala v rodine, kde proste cez nedeľný obed nešiel vlak. Akože všetci sme museli byť pri stole, nech sa dialo čokoľvek. My sme mali také, že do obeda sa šlo do kostola a potom bol teda nedeľný obed, potom naši si šli schrupnúť a potom sa šlo k babke.
To bola... Ja som ten popoludnejší spánok rodičov po obede nikdy nemala rada,
no,
ako dieťa.
No, my sme čakali. A my tie nedele máme iné tým, že Kubo hráva golf a trénuje golf, tak vlastne tie víkendy sa trávia veľa na golfovom ihrisku. Takže niekedy to je také, že sme teraz s ním preč, alebo sú len chalani a ja som doma a buď so staršími niekam vybehnem, alebo si robím niečo. Tie víkendy máme trošku iné, že ten klasický nedelný obed, že polievka a rezeň alebo kurča, je u nás veľmi výnimočne a keď tak väčšinou v zime. Už takto, keď je takéto počasie, tak už vlastne sú chalani stále na golfovom ihrisku a už sa doma obeduje málo.
Čiže vlastne kedy sa tak zídete, na večeru alebo ako to tak plus minus je, v nedeľu alebo ja neviem.
Vieš čo, my sa zídeme tak nejak vtedy, keď to vyjde. No ale naozaj, vieš, zídeme sa vždy, keď má niekto sviatok na tie narodeniny, tak to sa tak poskladáme vždy a ideme niekam, ale ja mám takú tým, že akože je to hrozne rýchle a že všetci sme tak nejak porozlietavaní a máme tie svoje záujmy, tak ja som dala pred rokmi, keď už pomaly sa začali rozliezať tí starší, dala som takú zásadu, že aspoň raz do roka musíme pár dní stráviť spolu. A zistili sme, že tých pár dní je Veľká noc, lebo vtedy sú školy zavreté, vtedy sa nerobí, vtedy sa netočí, lebo Linda robí na produkcii, takže ona je furt na nejakom placi. A aj tento rok nám to vyjde vlastne, že vo štvrtok večer odletíme, prídeme v pondelok alebo v útorok a tú Veľkú noc vlastne strávime. Boli sme v Tatrách, boli sme v Londýne, boli sme v Holandsku, teraz ideme do Lisabonu. Takže tých pár dní sme spolu a tam to je proste sranda. To chodíme si, pozeráme si, jeme, veľa sa rozprávame. A to je taký ten čas, že kedy sme naozaj úplne všetci siedmi spolu. Šiesti. Siedmi.
Tak, áno.
Tak, siedmi.
No, nikoho nevynecháme. Dobre, ale keď sa vrátiš možno do detstva, tak tvoje nedeľné obedy, ktorý si mal najradšej? Čo, ja neviem, rezeň? Alebo,
nie, ja som mal rada roštienku na hubách. Ešte aj niekedy robívam, no. Roštienku na hubách. To viem, že v kuchte to mama robila, ja som sa kuchty vždy bála. Vieš toho tlakového
hrnca? Áno, že to vybuchne.
To vtedy bolo také s tým...
Alebo teda ja som to tak vnímala.
No. Tak roštienku na hubách a s rýžou, to som strašne ľúbila. A ja som, není som polievková a dodnes mám k polievkám taký... akože mám rada také tie krémové, keď si spravíme, ja neviem, že z dyne alebo tak, ale z tekvice. Ale moc to nemusím a ja, ešte keď to vlastne hovädzie polievka ostala aj do pondelka, do útorka, tak vlastne som sa tešila na stredu, štvrtok, piatok, kedy tá polievka nebola.
Áno.
Takže toto si pamätám. Ale my sme boli taká tradičná, aj naši sú dodnes, že oni ten nedelný obed tak majú, že si ho, aj keď sú sami dvaja, tak si ho tak robia.
A aj dezert musí byť? Alebo teda bol kedysi súčasťou?
Vieš čo, ja, keď boli decka doma, tak ja som piekla stále, alebo ja ľúbim piecť. Teraz pečím oveľa menej, lebo ja toho sladkého, ja si to dám na raňajky, ale moc toho nezjem. Palo vôbec nie je sladké. A no, Kubo je akože tiež si dá koláčik dva a nazda.
Komu?
Takže ja to upečiem a potom to namrazím. Že keď tak potom to dám do mrazu a potom to sem tam vytiahnem, ale teda pečiem oveľa menej. A hrozne sa teším, že keď máme, že keď viem, že cez víkend niekto príde a že nás bude veľa, že budeme všetci, tak vtedy vypekám. Ja
by,
no a ja skysnú toho cesta, také tie osie hniezda alebo
čiže
buchty.
Čiže tak je to,
no,
také dobre.
Tie, to
piplačka robím. To je, ale ako je to veľmi chutné.
No, je to dobré, hlavne, no, presne, je tak, to paráda. Akože urobiť cheesecake, to je každý takú frajerinu, ale dobrú kysnú tú buchtu, vieš.
To je pravda, no. Áno. Evita, neviem, či súčasťou vašich nedeľných obedov. Kedysi dávno bola aj nejaká hudba, ale my takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity. Veríme, že aj tvojho života. Rozmýšľam, čo by sme ti mohli zahrať, prípadne čím by sme ťa mohli potešiť.
České a slovenské? Ja mám z českých a slovenských úplne najradšej Mariku Gombitovú a Kríž. To je podľa mňa pesnička pesniček. Ten text je prekrásny, strašne pravdivý. No proste to je moja pesnička.
Presunieťa kam možno?
K zemi. Že si povieš, že kamoška, akože teraz ti je dobré, ale s pokorou.
Evita Tvárdzik bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ja ďakujem krásne za tvoj čas. Držím palce a teda do Lisabonu idete.
Na Veľkú noc, áno.
Tak užívajte dovolenku.
Ďakujeme.
Všetko
pekne.
Dobré.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť Vilomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.